Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 12 апрелдеги уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Эралиев. Расмий Бишкек Орусиядагы элчиликтин кызматкерине жасалган орой мамиле үчүн Москвага нота тапшырды. Ушул күндөрү кыргыз тилине байланышкан талкуу кызыды мага Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевтин тилдин абалына тынчсызданган пикири себеп болду.
Наристелердин тили орусча чыгып атат. Өкмөт тез арада мультфильмдердин баардыгы мультфильмдерди кыргызчалаш керек.
Казакстанда үй бүлөлүк зомбулукка жана бала зордуктоого айыпталгандардын жазасын катаалдаткан мыйзам долбоору парламентте колдоо тапты.
Мен кол менен истегенди моюн менен көтөрөмүн. Мен энди адам өлтүрдүм, бала чагам бетине калай караймын деп кандай сөздөр болду.
Бул темадагы макалаларды алдыда толугураак сунуштайбыз. Сүлүктүдөгү шахтёрлордун көйгөйү жана сүрөтчүлөр союзунун 90 жылдыгы тууралуу да баяндарды угасыз. Азыр Түмөнбай Абдинаби уулу жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын Оренбург облусунда суу ташкынынан жабыркаган кыргызстандыктардын бар жогун тактап жатканын билдирди. Бул тууралуу дипломатиялык мекеме 12 апрелде Азаттыкка маалымдады. Ага ылайык азырынча элчиликке жардам сурап кайрылгандар боло элек. Кыргызстандын Оренбургтагы ардактуу консулдугунун алдын ала маалыматы боюнча суу каптоодон жабыркаган кыргызстандыктар каттала элек. 12 апрелдин таңында Оренбург облусундагы Урал дарыясында суунун деңгээли 11 метр 29 сантиметрге чейин көтөрүлгөн. Кечке маал мындан дагы жогорулап, анан тартылары күтүлүп жатат. Оренбург облусунун администрациясынын маалыматында айтылгандай, 12 миңден ашуун үй, 15 миңден көп куруу жай суу алдында калууда. 4 калктуу конушта электр жарыгы жок, Орск калаасындагы суу ташкынга себеп болуп жаткан дамбадагы тешек бүтөлдү. Буга чейин суунун басымы көтөрүлүп, бул ишти аткаруу мүмкүн болбой жаткан. Суу тартылгандан кийин Орскинин көчөлөрүндө мал жандыктын тарпы табылууда. Жалпысынан Оренбург облусунун жабыркаган райондорунан 10 миңден ашык киши коопсуз жактарга көчүрүлдү. 1,5 миңдей киши убактылуу башкалкалоочу жайларга жайгашты. Израиль армиясы Ирандын ыктымал сокуларынан өлкөнүн коргоого жана жооп чара көрүүгө даяр экенин билдирди. 11 апрелдеги билдирүүгө караганда, эгер Тегеран Сириядагы консулдугуна жасалган чабуул үчүн өч алгысы келсе, ушундай чара көрүлөт. Биз армиянын түрдүү мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен коргонууга да чабуулга да даярбыз, деди армиянын өкүлү Даниэль Хагарин. Апрель айынын башында Сириянын Дамаск шаарындагы консулдугуна жасалган соккуну Тегеран Израилден көрүп келет. Анда 16 кишинин өмүрү кыйылган, анын ичинде Иран революциясынын сакчылар корпусунун 2 генералы жана 5 мүчөсү болгон. Израиль бул боюнча эч кандай комментарий берген эмес. Ирандын жогорку руханий лидер Аятолла Али Хаменей 10 апрелде консулдукка жасалган чабуул үчүн Израилден өч алы шаарын эскерткен. Чыңалуунун күч алышы эл аралык коомчулуктун тынчсыздануусун жаратып, Газа тилкесиндеги АКШ менен Европа биримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму менен Израилдин ортосундагы уруш жакынкы чыгышка толук жайылып кетет деген кооптонууну жаратты. 12 апрелде Бишкектин Свердлов райондук соту 15 жаштагы кызды зордуктоого шексин алган адамды толук актады. Бул тууралуу Азаттыкка жабырлануучу тараптын адвокаты Айсулу Ибраимова билдирди. Ал соттун өкүмүнө макул эмес деген чечимди толук алган соң кийинки инстанцияга арыз берерин айтты. Бул иш боюнча 4 апрелде акыйкатчы Жамиля Жаманбаева кайрылуу жасап, мамлекеттик органдарды сотто өспүрүмдүн укугун камсыздоого чакырган. Жабырлануучу кыздын атасынын акыйкатчы институтуна берген маалыматына караганда 2022 жылы 7 декабрда 2007 жылы туулган кыз мектепке кеткен бойдон үйүнө келген эмес. Алар ошол эле күнү Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. 9 декабрда издөө иштеринин жыйынтыгында кыз Бишкектеги Ибраимов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлердин биринен табылган. Ал батирде 2 жигит жана дагы 1 кыз болгон. Милициянын бөлүмүндө кыз кармалгандардын бири аны зордуктаганын айткан. Кыздын атасы бул иш боюнча милицияга арыз жазган, бирок кылмыш башка райондо болгондуктан иш Свердлов райондук милициясына өткөрүлүп берилген. Ал эми кылмышка шектүү дароо кармалган. Кыз табылган үйдө тинтүү иштери жүргүзүлүп, далил заттар аныкталган. Тергөөдө милиция шектүүнү Казакстанда жүргүзүлгөн экспертизанын талаштуу корутундусуна таянып кое беришкени кабарланган. Өзбекстан аймагындагы барак экскавынын тургундары Оштун Кара Суу районуна көчүрүлүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Кара Суу районунун акими Темирболот Абыкеев билдирди. Анын айтымында баракта 980 киши жашайт жана 97 үй бүлөнүн турак жайы, социалдык мекемелер бар. Ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 58 кызматкери социалдык объектилерди бузуу иштерин жүргүзүп жатат. Карасуу районуна көчүрүлүп келгендерге тиешелүү камкордук көрүлүүдө, буюрса бардык социалдык жардамдар берилет, деди Абыкеев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 2022 жылы жогорку кеңеште Кыргызстан барак экскавын Өзбекстанга алмашканын, кыргыз тарап Карасуудан 208 гектар жер алганын айткан. Карасуу районунун Акташ айыл өкмөтүнө барган барак айылы Кыргызстандын эң чоң экскавы болуп саналчу. Ал чек арадан 1.5 чакырым Өзбекстандын Анжиян облусунун Коргон Төбө районунун ичинде жайгашкан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 12 апрелде Сыкөл айланма жолунун Корумду Балбай тилкесинин реконструкциялоонун башталышы менен таанышты. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Жапаровдун сөзүндө автоунаа жолун салууга дээрлик 110 миллион доллар керектелери айтылат. Каражатты Ислам өнүктүрүү банкы, Кувейт Араб экономикалык фонду, Сауд өнүктүрүү фонду жана АПЕКтин эл аралык өнүктүрүү фонддору берет. Калган 12,8 миллион доллар бюджеттен бөлүнгөн. Реконструкция боло турган жолдун узундугу 79,3 чакырым, долбоорун алкагында 4 тиркелүү жол, тротуар, жалпы узундугу 79,7 чакырым болгон веложол, аялдамалар, 14 көпүрө жана 877 суу өткөргүч сыяктуу жасалма курулмаларды куруу, анын ичинен жөө адамдар үчүн жер астынан 2 өтмөк, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү 3 көпүрө куруу каралган. Долбоорду 2025 жылы аяктоо пландалууда. Кыргызстандын авиа тармагына жаңы кошулган SkyFru компаниясы 16 апрелден тарта ички каттамдарды аткарууга киришет. Негизинен Бишкек, Ош Бишкек багытында күн сайын жүргүнчү ташы коммерциялык багыттарда дагы учат. Бул тууралуу 11 апрелде расмий маалымдалды. Жарандык авиация агенттиги бул компанияга 2026 жылдын мартына чейин лицензия берилгенин кабарлады. SkyFru 2023 жылы түзүлүп, быйыл мартта сертификат алды. Аталган агенттиктен 16 компания каттоодон өткөн, алардын ичинен ушул тапта Авиатрафик, Тезжет, Айрон Номад жергиликтүү жана эл аралык багыттарда жүргүнчү ташыйт. Май айында мамлекеттик Асман Airlines авиакомпаниясы ишин баштоону мерчемдеп турат. Каттоого алынган башка компаниялар жүк ташуу менен дагы алектенет.
Рахмат, Азаттык радиосунда уккан бул жана башка кабарлардын толук топтомун azattik.org сайтынан окусаңыз болот. Андан тышкары социалдык желедеги баракчаларыбызга деле жазылып, макалалардан кабардар болуп туруңуз, октурууну улантабыз. Акыркы 2 күндө мамлекеттик тилдин айланасында талкуу кызыды. Ага Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шайкиевдин кыргыз тилинин абалына тынчсызданган пикири себеп болду. 12 апрелде президент Садыр Жапаров журналистке маек берип, анда башка тилдерге каршы болуу туура эмес экенин айткан. Эксперттер акыркы жылдарда тилдин абалы оңолбогонун, тынчсызданууга негиздер жетиштүү экенин белгилешүүдө. Теманы Кубат Отурбаев улантат.
11 апрелде Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев акыркы убакта балдардын тили орус, англис тилинде чыгып, жаңы төрөлгөн балдарга арабча аттар берилип жатканын айтып, мындай абал сактала берсе 5-10 жылдан кийин мамлекеттик тилдин келечеги бүдөмүк болуп каларын айткан.
Халал эмес, адал. Кыргызча эле айтайлычы. Бүт кыргыздын сөздөрүн биз аябай арабташтырып же орусчалап өзгөртүбүрдик. Мынакей адам аттарын койгондо да кыргыз ысымдары арабча болуп кетип атат көбүнчөчү. Наристелеринин тили орусча чыгып атат. Бүт телефондон, ютубтан, башкадан көрүп, бүт мультфильмдерди көрүп орусча чыгып атат. Кыргызча чыкпай атат. Кыргыздын тили жоголуп баратат. Ошон үчүн мына силерге тапшырма, аткаруу бийлиги, өкмөт тез арада мультфильмдердин баардыгы мультфильмдерди кыргызчалаш керек. Керек болсо орусча, англисче, башка тилдеги балдар көрө тургандын баардыгын өчүрүп кыргызча кылышыбыз керек. Ошонун баарын блоктош керек. Эмесе кыргыз тили жоголот, урматтуу депутаттар.
14 апрелде президент Садыр Жапаров кабар агенттигине маек берип, Нурланбек Шакиевдин айткандарына өз пикирин билдирди. Мамлекет башчысы төрагасынын кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча сунуштарын баарыбыз эле колдойбуз. Бирок орус, англис тили боюнча Нурланбек Шакиевдин пикири анын өзүнүн жеке ою, мамлекеттик саясат таптакыр башка деген позициясын айткан. Жапаров орус, англис тилдери дүйнөлүк тилдер, ошондуктан эч качан башка тилдерге каршы болбошубуз керек. Илгери жоголуп кетпеген кыргыз тилибиз эми жоголуп кетмек беле деген оюн ортого салды.
Айрыкча айыл жерлеринде орус тил мугалимдерине муктажбыз. Балдарыбыздын жаш кезинен эле орусча сүйлөгөнүн уккан жокмун. Тескерисинче мектепти бүтүп, орусча бир сөз билбей түз эле Россияга кетип калып жаткан учурлар бар. Ал жака барып орус тилинен кыйналып жатышат. Ошондуктан мен жеке өзүм демилге көтөрүп, бизге 9 орус мектебин салып бергиле деп Владимир Владимировичтен сурангам. Жакында курулуш иштери башталат деп турам. Англис мектебин салам дегендер болсо да биздин эшигибиз ачык. Кана эле биздин жаштарыбыз 3 эмес 5 тилде эркин сүйлөп калышса.
Президент Жапаров, жаштар болсо орус, англис тилдерисиз дүйнөгө чыга алышпастыгын кошумчалаган. Ал эми арабча атка ойлуп жатат деген пикир боюнча ал ар кимдин өзүнүн иши, эң негизгиси жүрөгү, каны кыргызмын деп соксо болду деген президент. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын мурдагы төрагасы Ганыбек Осмоналиев президент Жапаров менен төрага Шакиевдин экөөсүнүн туура ой пикир айтып жатат деген ишенимде. Ал көйгөйдү ичинен билген адис катары мамлекеттик тилдин абалы чындыгында эле оор деп эсептейт.
Мен Жогорку Кеңештин төрагасы Мамбек Шакиев менен биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуржаевич Жапаровдун ортосундагы айтылган сөздөрдөн эч кандай бирөөнө карама каршы идея көргөндөрү жок. Жогорку Кеңештин төрагасы туура эле айтып атат. Чынында балдардын атын коюу, жер суунун атын коюу, каада салтыбыздагы атрибутикабыздын баардыгын мамлекет тилде жүргүзүү бул биздин ажырагыбыз, улуттук идеологиябыз дегенди айтты ал киши. Садыр союзунда Нурбек, Космос, анан тиги бул электорат электрон деп коюп келсек, эми ага Убайдулла, Хайрулла, Айдулла, Бабирулла, Улла деп арабтарга өтүп аткандыгыбыз вот ошонун баардыгын күйүп ушуп айтып атат. Кыргыздын өзүнүн идентүүлүгүн сатып ала турган маңызына тийип патриоттугун көтөргөн сөз айтты. Ал эми президент журттун башчысы катары, лидер катары элралык конъюнктураны эске алып, ооба мамлекеттик тилибиз жөнүндө болуш керек. Бирок биз орус тили менен англис тили менен бүгүнкү күндөгү кыргыз коомчулугуна, кыргыз журчулугуна, жалпы Кыргызстанга кандай мааниси бар экен деген дагы унутпашыбыз керек деген сөз айтты. Кетип барып ушуна турган чынында кырдан абдан татаал. Мен буну башыман кечеде өткөндө кишиатам силерге айтып атам. Орустар, казактар, өзбектер ошол анимациялык мультфильмдерге бөлгөн акчанын биз 1% беребиз.
Деген пикирин ортого салды Каныбек Осмоналиев. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков саясатчылар бийик трибунадан андай пикирлерди айтуу менен Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы дипломатиялык мамилелерге таасирин тийгизип жатат деген ишенимде. Ал бийлик андан көрө иш жүзүндө аракетке өтсө болмок. Мисалы ошол эле жалгыз Баластан телеканалындагы мультфильмдерге көңүл бурулса жакшы болмок деген ойдо.
Бүгүн кыргыз мамлекетинде борборунда эле эмес, жергиликтүү айылдарында да кыргыз балдарынын тили орусча чыгып жатат. Англисче эмес, кыргызча эмес, орусча чыгып жатат. Бул факт. Жок дегенде бир ошо Баластанда кыргызча сапаттуу которгулган контент, анан англисче койсоңуздар жакшы болот эле деп мына көп кат жазгандарым дагы бар да. Тилекке каршы мына 3 жыл өттү, эч кандай өзгөрүү жок. Мына популизм. Эгер Шакиев мырза жок дегенде жалгыз бир каналды кыргызча же англисче мультфильмдерди кое турган болсо, буну эч ак жарым сааттык кеңешмеде чечип кое турган маселе. Жарым сааттык кеңешмеде чечип кое турган маселе. Бөлө турган акчаны бөлүп, калганын англис тилинде койгула десе, бул эч ак чечилбек. Бирок бүт популизм болуп жатат да.
Деген пикирин ортого салды Мавлян Аскарбеков. Нурланбек Шакиев мамлекеттик тилдин абалына биринчи жолу тынчсызданып отурган жери жок. Ал 2022 жылы ноябрда өткөн биринчи элдик курултайда Бишкектин 4 районунун аттарын кыргызчалоону айткан болчу. Анын бул пикирин Орусиянын бир катар депутаттары сынга алып чыгышкан. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Тышкы иштер министрлиги Орусия полициясынын Кыргызстандагы Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин кеңешчиси Манас Жолдошбековдун үй бүлөсүнө жасаган орой мамилесин айыптап нота тапшырды. Орусиялык ВЧК ОГПУ телеграм каналы 8 апрелде 2-3 кызматкери Жолдошбековдун үйүнүн эшигин бузуп кирип миграциялык документтерди талап кылганын жазды. Орус тарап окуяны териштирүүнү убада кылган. Бул окуя Орусиядан мигранттарга текшерүү басым күчөгөн учурга туш келүүдө. Темага токтосун Шамбетов кайрылат.
Окуяга байланыштуу 12 апрелде Бишкекте Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинде Орусиянын элчилигинин консулу кеңешчи Андрей Буревой менен жолугушуу өттү. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, жолугушууда кыргыз тарап мындай мамиле 1961 жылы кол коюлган дипломатиялык мамилелер жөнүндө Вена конвенциясынын талаптарына каршы келерин эскертти.
Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн аккредитацияланган кызматкерлерине карата Орусиянын укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан мындай аракеттери кабыл алынгыс болуп, кылдаттык териштирүүнү жана күнөөлүүлөрдү кыска мөөнөттө жоопко тартууну талап кылары белгиленди.
Консул бул окуяга өкүнүчүн билдирип, Орусиянын тышкы иштер министрлиги кыргыз тараптын нотасын кабыл алганын, териштирүү жүрүшү тууралуу маалымат берилерин кабарлады. Тышкы иштер министрлиги элчиликтин кызматкеринин үй бүлөсүнө жасалган мамиле тууралуу кенен маалымат берген жок. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев полициянын Орой мамилесине кабылган элчиликтин кызматкери Манас Жолдошбеков экенин ырастады. Ал X баракчасында Жолдошбеков менен байланышып, окуянын чоо жайын билгенин жазды.
Манас Жолдошбеков менен байланышып чоо жайын тактадым. Инцидент болуптур, бирок Кудайга шүгүр, эч ким жабыркалбаптыр. Эгерде элчиликтин кызматкеринде ушундай болуп жатса, иммунитети жок жарандарга кандай мамиле болуп жатканын элестетүү кыйын. Орусия милициясы жаалданып калган окшойт.
Орусиялык ВЧК ОГУП Телеграм каналы кыргыз элчилигинин кызматкери кабылган окуя жөнүндө кененирээк жазды. Андагы маалыматка ылайык, 8-апрелде эки полиция кызматкери Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин кеңешчиси Манас Жолдошбековдун тийиштүү уруксаты бар жогун текшерүү үчүн анын үйүнө мыйзамсыз кирип келген. Башкача айтканда, үйүнүн кулпусунун жана эшигин бузуп кирип, орой мамиле жасап, миграциялык каттоо боюнча документти талап кылышкан.
Дипломат жана анын үй бүлө мүчөлөрү дипломатиялык паспортторун жана дипломатиялык карталарын көрсөткөнүнө карабай, милиция кызматкерлери алардан миграциялык каттоо документтерин берүүнү талап кылышкан. Натыйжада дипломаттын аялынын денесине, жашы жете элек балдарына психологиялык жактан зыян келтирилген.
Телеграм канал Орусиянын ички иштер министрлигинин жетекчиси тарабынан кызматтык иликтөө жүргүзүлбөгөнүн жана эч кандай чара көрүлбөгөнүн белгилеп жазды. Кыргыз элчилигинин кызматкеринин окуясы Орусияда мигранттарга текшерүү күчөгөн учурга туш келүүдө. Мындан улам миңдеген кыргыз мигранттарынын ал өлкөдөгү абалы тынчсыздандырууда. Саясат талдоочу Алмаз Тажбай уулу бул окуяда кыргыз бийлигин учурда мигранттардын абалына өзгөчө көңүл буруу зарыл экенин көрсөттү дейт.
Мамлекеттик кызматчыга ошондой орой мамиле кылган менен айып коймок беле биздин жумушчу мигранттардычы. А болуп эле келгенде эми курок окуядан кийин мигранттарга орой карап жаман көрүп анан коркунуч менен дагы болуп атат, мен түшүнүп атам, бирок кандайдыр коргош керек биздин жана жөнөкөй карапайым жумушчу мигранттарды. Кандайдыр тышкы иштер министрлиги ошол жерде жумуштарын күчөтүш керек. Биз билгендей көбүнчө ошо жумушчу мигранттар нааразы болот да биздин жана ошо элчиликтерге.
Соңку учурда борбор азиялык мигранттардын ишинде улам кыйынчылыктар жаралып, аларга мамиле барган сайын катаалдашып жатат. Орусияда кыргызстандыктарга укуктук жардам көрсөтүп келаткан Инсан Лейлек уюмунун кызматкери Нурсултан Карабаев мигранттарды сак болууга чакырды.
Биз мигранттарга айтабыз, ошо көп чогулган жерлерге барбагыла, силер да көп чогулбагыла, жоктоо менен бир эки ай пока могу ситуация бүтө элек бүткөчө.
Крокус Сити холдогу кандуу кол салуудан кийин мигранттарга карата Орусиядагы мамиле катаалдашты. Бул маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Орусиянын Оренбург облусундагы Урал дарыясында суунун деңгээли мындан дагы көтөрүлөт деп болжолдонууда. Израиль армиясы Ирандын ыктымал соккуларынан өлкөсүн коргоого жана жооп чара көрүүгө даяр экенин билдирди. Спикердин кыргыз тили жөнүндөгү сөзүнөн кийин президент Жапаров менен атайын кызматтын төрагасы Ташиев комментарий берип, мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн башка тилдерге тыюу салуу туура эмес экенин айтышты. Өзбекстандын аймагындагы Барак эксклавынын тургундары Оштун Кара суу районуна көчүрүлүп жатат. Бул жана башка кабарлар толугураак сайтыбызда. Дарега Азаттык чекит орг студияда Санжар Эралиев. Казакстанда үй бүлөлүк зомбулук үчүн айыпталгандардын жана бала зордуктагандардын жазасын катуулатуу тууралуу мыйзам долбоору парламентте колдоо тапты. Анда айып пул өлчөмү жана абак мөөнөтү бир нече эсе көбөйтүлүп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратуу да киргизилди. Өз аялынын өлүмү үчүн соттолуп жаткан мурдагы министрдин окуясынан кийин өлкөдө аялга жана балага зордук көрсөткөндөрдүн жазасын катуулатуу талабы коюлган. Коомчулукта бул маселе аябай талкууланып жатат. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешова.
Казахстанда жубайы Салтанат Нукенованы мыкаачылык менен өлтүргөн деп айыпталып жаткан мурдагы экономика министри Куандык Бишимбаевдин соңку сот отурумунда анын тууганы, окуянын негизги күбөлөрүнүн бири Бакытжан Байжанов көрсөтмө берди. Өзгөчө оор кылмыш жасалганын айтпай койгон, жаап жашырган деп айыпталып жаткан Байжанов бул үй бүлөдөгү чыр чатак соңку кезде кадимки көрүнүшкө айланганын, Салтанаттын бети көгөргөнүн мурдада көргөнүн, бул жолкусунда ошондой уруштардын бири деп ойлоп, үй бүлөнүн ички ишине киришүүгө батынбаганын айтты. Бирок Байжанов Салтанатты жерде жаткан жеринен көтөргөнгө аракет кылганда ал колун бекем кысканын, кийин анын энтиге демалып жатканын көргөнүн айтып, анын балким жардам сураганын аңдабай калганына өкүнүп турганын айтты. Бишимбаевдин ошол учурдагы реакциясы тууралуу Байжанов буларды билдирди.
Куандык паниковал, бакча мен не истеп койдум, мен кол менен истегенди моюн менен көтөрөмүн, мен энди адам өлтүрдүм, бала чагам бетине калай караймын деп сондой сөздөр болду. Жылап отурып айтып атыр маган, вот мен айтчы абылай мени жиберсин, мен адам өлтүрдүм, мен өмүр сүрө алмайм будан, бала чагама калай караймын деп.
Деди окуянын негизги күбөлөрүнүн бири Бакытжан Байжанов. Окуя былтыр 9-ноябрда Астанадагы эс алуу жайларынын биринде болгон. Иш Астанада район аралык кылмыш сотунда каралып, Бишимбаевка Нукенованы кыйнап өлтүргөн деп айыпталууда.
Прошу садиться.
Сот процесси Казакстандын жогорку сотунун YouTube-дагы каналында соңку 2 аптан бери түз эфирде көрсөтүлүүдө. Нукенованын өлүмүнөн кийин казак коомчулугунда үй бүлөлүк зомбулук маселеси кызуу талкууланып, аялды кордогон кылмышкердин жазасын катуулатуу талабы айтыла баштаган. 11 апрелде казак парламентинин жогорку палатасы Сенат үй бүлө зомбулугун кылмыш деп таануу тууралуу мыйзам долбоорлорун кабыл алды. Жаңы норма күчүнө кирсе, Казакстанда балдарга карата зордук зомбулуктун бардык түрлөрү үчүн жаза чарасы күчөтүлүп, үй бүлө зомбулугун алдын алуу чаралар комплекси иштей баштайт. Үй бүлө мүчөсүнө кол көтөргөн киши доллар менен эсептегенде 658 доллар өлчөмүндө айыпка жыгылат жана 80 саатка коомдук иштерге тартылып, айрым учурларда 25 суткага камалат. Азыркы айып бул 123 доллардын тегерегинде, камоо мөөнөтү 15 сутка. Жашы жете электерге мыкаачылык менен зомбулук көрсөткөндөр 2 жылга чейин эркинен ажырайт. Өмүрүнө кол салууга жеткиргендиги үчүн 5-9 жылга чейин абакка камоо каралууда. Педофилияга айыпталган кылмышкер өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылат. Казакстандын ички иштер министрлигинин маалыматында соңку бир жылда үй бүлөлүк зомбулук тууралуу 35,000 арыз түшкөн. Укук коргоочулар мындай кылмыш жасагандардын жазасы жеңил болгондуктан көбү жазаланбай калганын айтып келишет. Биркен улуттар уюму Казакстанда жыл сайын күйөөсүнүн же чогуу жашаган эркектин колунан 400 аялдын өмүрү кыйлары тууралуу маалымат тараткан. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кыргызстанда көмүрдү чет жактарга экспорттоо боюнча күз кыш айларында убактылуу чектөө киргизилип келет. Министрлер кабинети авто жол аркылуу сыртка көмүр ташууга тыюу салууда. Өлкөнүн көмүр көп казылган сүлүктө аймагындагы шахтерлор күз кыш мезгилинде ички керектөөнү жаап, жай айларында сыртка сатышчу. Мындан ары алар үчүн бул түйшүк жаратарын айтып жатышат. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров шахтерлор менен жолугуп келди.
Сүлүктүн тарыхта болуп көрбөгөндөй төмөнкү акыбалга түшүп кетти.
Бактыбек Сапаркулов Сүлүктү шаарындагы көмүр казган 30 чукул шахтанын башын кошкон бирикменин төрагасы. Негизги тиричилиги көмүр шахталарына байланган Сүлүктүдөгү шахталарда 1,5 000 жумушчу иштейт. Азыркы тапта иш солгундап, көмүр казуу кыскарды. Жайкы учурда биротоло токтоп калчудай болуп турат, дейт Сапаркулов.
Бул жерде мына ушу жаз мезгили келип башталгандан бери, күн ысыгандан бери биз мурда болуп көрбөгөндөй кыйынчылыкка туш келип калып жатабыз. Бунун негизги себеби ушу өндүрүлгөн көмүрдү сатуу маселеси боюнча.
Өткөн жылы күзүндө өкмөт ички базардагы көмүр баасын турукташтыруу, элди арзан оту менен камсыздоо максатында көмүрдү четке экспорттоого убактылуу тыюу салган токтом чыгарган. Экспортко чектөө мөөнөтү март айында аяктаганы менен 18 мартта министрлер кабинети дагы бир чечим кабыл алып, кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынан башкалар үчүн көмүрдү экспорттоого мүмкүнчүлүктү чектөө киргизди. Бул чечим шахтерлордун буту колун байлап койду. Шахталарда четинин иши токтоп калышы мүмкүн, дейт Бактыбек Сапаркулов.
Март айын күттүк ушу чектөөнүн срогу бүткөндө. Бирок чектөөнүн срогу бүткөндөн кийин март айынан баштап кайрадан эле Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин номер 119 токтому чыгып атат. Бул токтомдо темир жол аркылуу гана сатылсын деп чектөө койгон. Биз Баткен областында кайсы жерде темир жол аркылуу сатылышы деген маселе дегенди биз жакшы акылыбызга сыймай түшүнө албай калып атабыз. Анан өндүрүлгөн көмүрлөр ушул жерде сатылбай топтолуп, бүгүнкү күндө сапатын жоготуп баштады.
Сүлүктү шаарында жылына 300 000 тоннадай көмүр казылат. Шахтерлор шаары саналган Сүлүктүдө 26 000 калк жашайт. Көмүрдү четке экспорттоого чектөө киргени Быйылкы жыл башынан бери облуста көмүр казуу 10 000 тоннага аз болду. Шахтёрлор бирикмесинин мүчөсү Байышбек Абдыраимов өкмөттүн чечими шахтёрлордун жагдайын оорлоштурганын айтып жатат.
Жашоо жакшы жака өзгөрөт деп айта албайбыз. Себеби азыр деле шаарда жаштардын бир 15-20% четте жүрөт. Эгер ушундай көрүнүш боло турган болсо, калган жаштар дагы кете баштайт. Үй бүлөсүнө карабайт, мажбур кеткенге мажбур болушат. Себеби баланы багыш керек, кийиндириш керек, ата-энени караш керек. Ушул жагын эске албаса жогорку бийлик бутактары
абалды түшүндүрүп, чектөөнүн кесепети алар үчүн оор болорун облуска, министрлер кабинетине жеткиргенбиз дейт шаар мэринин орун басары Мирланбек Айтматов.
Сүлүктүн көмүрүн билесиз, бир гана Баткен облусунда эмес, мисалы Ош Алабатта деле баалап иштетет анычы. Себеби мунун өзүнүн калорийнеси күчтүү. Шахталарда эми чындыгында бүгүнкү күндө кичине маселе болушу мүмкүн. Ички өзүбүздүн баягы ызбытты дагы эске алышыбыз керек да. Жабылып калат дегенден мен алысмын. Бирок шаардын, сүрүктүү шаардын негизги ошол бюджет образующий мекеме шаардын көпчүлүк бөлүгүн ошол шахталар түзөт. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн ушул тармакта тейлеген орун басары менен дагы бул багытта сүйлөшкөнбүз. Мораторий бул эми өкмөттүн чыгарган чечими. Өзүнүн определенный бир убакытка чейин болот. Ушул мораторий алгандан кийин акымчылык түзүлүп калат. Бирок ага жергиликтүү бийлик биз тараптан деле өзүнүн сунуштарыбызды берип атабыз. Ушул жеке ишкерлерди колдоо максатында кичине бизге жардам бериңиздер депчи.
Ички керектүү камсыздалганда чектөө алынат. Баткен облустук акимчиликтин аймактарды өнүктүрүү боюнча башка адиси Чынара Тажибаеваны угуп көрөлү.
Сентябрдан кийин көмүрдү ойлойбуз, тыюу, убактылуу тыюу алынса керек. Ошондо көмүрдү уже экспортко коридор ачылат деген ой бар.
Баткен облусу боюнча өткөн жылы 1 000 000 тоннага жакын көмүр казылып, анын 540 тоннадайы чет жака экспортолгон. Облустан көмүр негизинен Өзбекстанга сатылат. Өткөн 2023 жылы Баткен облусунан Өзбекстанга көмүр экспорттоо көлөмү 540 000 тоннадан ашык болуп, түшкөн киреше 1 650 000 сомго жеткен. Көмүр экспорттоого чектөөнүн кесепетинен бир канча шахталар жабылып, жумушчу орундар кыскарып, киреше түшпөй калаарын айткан жергиликтүү бийлик борборго кайрылганын айтып жатат. Бирок азырынча жооп болгон эмес. Баткен облусунан жалпысынан 40 ашык көмүр казган шахталар бар. Анда жумуш менен камсыз болгондор 2 000 кишиден ашат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстанда сүрөтчүлөр союзунун 90 жылдыгы белгиленүүдө. Анын алкагында Гапараев атындагы көркөм сүрөт музейине жазгы сүрөт көргөзмөсү ачылды. Ушул тууралуу Максат Жангазиевдин баянын угалы.
Сүрөтчүлөр союзунун салтка айланган жазгы көргөзмөсү бул жылы 90 жылдык мааракесине арналып түрдүү жанрдагы эмгектер коюлду. Анын ичинде азыркы доордогу жалпы адамзатка тиешелүү глобалдык көйгөйлөрдү камтыгандагы сүрөттөр бар. Сүрөтчү дизайнер Кайыргүл Казыбекова вазага тартылган кооз сүрөттөрү, айнектен жасаган эмгектери менен көргөзмөгө катышты. Автордун айтымында ал бул кооз жасалгалары аркылуу чет өлкөлөрдү да далай кыдырган. Анын эне мүнүшкөр буйвол аттуу сүрөттөрү бул көргөзмөдө да көптөрдү кызыктырды. Автор буйвол аталган эмгеги менен экологиялык көйгөйгө көңүл бурганын айтууда.
Адам менен жаныбардын, абанын, суунун бардыгы бир экенибизди билдире турган иш ошолчу буйвол деген иш. Мындай карап турсаңар буйволду көрөсүңөр, бирок көзүң караганда адамдын көзүн, адамдын жанын, ички дүйнөсүн көрө алса болот. Ардындагы мындай кочкул сүрөттөр бар, ошол экологиянын мындай азыркы акыбалын көрсөтүп турат да, мындай не совсем радостный дегендей да. Мындай эми ар биринин өзүнүн деңгээлине жараша мындай ой жүгүртүү.
Дээрлик бир кылымдай тарыхы бар сүрөтчүлөр уюму бул арада жаңы муун менен толукталды. Алардын катарына сүрөтчү Гүлмира Сатарованы да кошсок болот. Анын бул көргөзмөгө катышкан кийизден жасалган эки эмгеги да көргөндү кайдыгер калтырбайт. Себеби бул эмгектер өзгөчө, сырт агышмагы менен өзгөчөлөнүп турат. Кийизден жасалган бул эмгекте адамдын көздөрү төйнөгүч менен төйнөлүп, бош карек жасалган.
Аянычтуу нерсе деген нерсени түшүндүргүм келет бул жердечи. Анан баягы көзүңдү ачып, чоңураак ачып, ушу баардык нерсеге аяр, жакшы карайлы деген нерсебиз деги эле келечекке бир кайдыгерлик кылбасак деген нерсе. Экинчи болсо, эгер ушу кайдыгерлик кылып, ушул нерсени убагында өткөрүп жиберсек, көзүбүз көрөң болушу, төөнөгүч менен төөнөгөндөй эле төөнөлүп калбаса экен деген ой жүгүртүүлөр менен жазылган чыгарма болуп жатат да бул жерде. Аябай эле көп нерселерди айткым келет.
Дейт Гүлмира Сатарова эмгеги тууралуу. Ал эми сүрөтчү Бубик Арыковдун таштан жасалган балыктарынын таржымалына да кызыктык.
Мореки таш көлдүн ташы. А бул ташты мен Таластан алып келдим. Куйрук чүйдүн ташы. А бул таштын касиетин көрсөң, мореки балык природа.
Кесиптешим Максат Жангазиев даярдаган бул макаланы толугураак азаттык чекити орг сайтынан да көрсөңүз болот. Радионун алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип калды. Аны мен Санжар Эралиев сунуштап жатам техникалык тейлөөдө. Максат Ахматжан уулу, бир аздан соң кийинки 30 мүнөттөгү уктуруу башталат. Толкунду которбоңуз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Алдыда биз жана дүйнө берүүсү болот. Анда борбор азиялыктар эмне үчүн террордук топтордун торуна түшүүдө, Кыргызстан мындай акырдаалда эмнеге көңүл бурушу керек деген суроолорго жооп издейбиз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 12 апрель, алды менен жаңылыктарды угалы микрофондо Түмөнбай Абдынаби уулу.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын Оренбург облусунда суу ташкындан жабыркаган кыргызстандыктардын бар жогун тактап жатканын билдирди. Бул тууралуу дипломатиялык мекеме 12 апрелде Азаттыкка маалымдады. Ага ылайык, азырынча элчиликке жардам сурап кайрылгандар боло элек. Кыргызстандын Оренбургдагы мурдагы ардактуу консулунун алдын ала маалыматы боюнча суу каптоодон жабыркаган кыргызстандыктар каттала элек. 12 апрелдин таңында Оренбург облусундагы Урал дарыясында суунун деңгээли 11 метр 29 сантиметрге чейин көтөрүлгөн. Кечке маал мындан дагы жогорулап, анан тартылары бүтүлүп жатат. Оренбург облусунун администрациясынын маалыматына айтылгандай, 12 миңден ашуун үй, 15 миңден көп короо жай суу алдында калууда. 4 калктуу конушта электр жарыгы жок. Орск калаасындагы суу ташкынга себеп болуп жаткан дамбадагы тешик бүтөлдү. Буга чейин суунун басымы көтөрүлүп, бул ишти аткаруу мүмкүн болбой жаткан. Суу тартылгандан кийин Орскинин көчөлөрүндө мал жандыктын тарпы табылууда. Жалпысынан Оренбург облусунун жабыркаган райондорунан 10 миңден ашык киши коопсуз жактарга көчүрүлдү. 1,5 миңдей киши убактылуу башкалгылоочу жайларга жайгаштырылды. Израиль армиясы Ирандын ыктымал соккуларынан өлкөсүн коргоого жана жооп чара көрүүгө даяр экенин билдирди. 11 апрелдеги билдирүүгө караганда, эгер Тегеран Сириядагы консулдугуна жасалган чабуул үчүн өч алгысы келсе, ушундай чара көрүлөт. Биз армиянын түрдүү мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен коргонууга да чабуулга да даярбыз, деди армиянын өкүлү Даниэль Хагари. Апрель айынын башында Сириянын Дамаск шаарындагы консулдугуна жасалган соккуну Тегеран Израилден көрүп келет. Анда 16 кишинин өмүрү кыйылган, анын ичинде Иран революциясынын сакчылар корпусунун 2 генералы жана 5 мүчөсү болгон. Израиль бул боюнча эч кандай комментарий берген эмес. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменей 10 апрелде консулдукка жасалган чабуул үчүн Израилден өч алуу шаарын эскерткен. Чыңалуунун күч алышы эл аралык коомчулуктун тынчсыздануусун жаратууда. Газа тилкесиндеги Хамас уюму менен Израилдин ортосундагы уруш жакынкы чыгышка толук жайылып кетет деген дагы кооптонуу жаралууда. Бүгүн 12 апрелде Чүй облустук соту Соклук районундагы Селекция айылындагы жолдошуга айыпталып кармалгандар боюнча чечим чыгарып, бул иште айыпталган 3 жаранды тең актады. Бул тууралуу азаттыкалардын бири блогер Эртай Искаков билдирди. Былтыр 20 ноябрда Соклук райондук соттун чечими менен Эртай Искаковго 50 000 сом айып пул салынып, ушул айылдын тургундары Бакыт Балбаевко жана Бактыбек Бекболотовко 100 күндүк коомдук жумушка тартуу жазасы чегерилген болчу. Анда үчөө тең кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча акталышкан, ал эми жолдорду мыйзамсыз тосуу беренеси менен айыптуу деп табылган. Адвокаттар бул чечимге каршы экенин айтып, облустук сотко кайрыла турганын билдиришкен болчу. Былтыр июлдун башында Селекция айылынын жана Сарыөзөн жаңы конушунун тургундары аптапта суу жоктугуна нааразы болуп, Бишкектеги Жайыл Баатыр көчөсүн тосушкан. Нааразылык акциясына катышкан бир нече кишини милиция 15 июлда суракка чакырган. Алардын арасынан митингди видеого тартып, социалдык тармак аркылуу түз эфирге чыгарган блогер Эртай Искаков, жергиликтүү тургундар Бакыт Балбаев жана Бактыбек Бекболотов камакка алынган болчу. Үчөө тең жол тосууну уюштурган, бейбаштык кылган деген берене менен кылмыш иши козголгон. 20 сентябрда былтыр алар сот чечими менен үй камагына чыгарылган болчу. Өзбекстандын аймагындагы Барак эксклавынын тургундары Оштун Карасуу районуна көчүрүлүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Карасуу районунун акими Темирболот Абикеев билдирди. Анын айтымында Баракта 980 киши жашайт жана 97 үй бүлөнүн турак жайы, социалдык мекемелер бар. Ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 58 кызматкери социалдык объектилерди бузуу иштерин жүргүзүп жатат. Карасуу районуна көчүрүлүп келгендерге тиешелүү камкордук көрүлүүдө буюрса бардык социалдык жардамдар берилет, деди Абыкеев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 2022 жылы Жогорку Кеңеште Кыргызстан Барак эксклавын Өзбекстанга алмашканын, кыргыз тарап Карасуудан 208 гектар жер алганын айткан. Карасуу районунун Акташ айыл өкмөтүнө караган Барак айылы Кыргызстандын эң чоң эксклавы болуп саналчу. Ал чек арадан 1.5 чакырым Өзбекстандын Анжан облусунун Коргон Төбө районунун ичинде жайгашкан. Министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн Ысык Көл айланма жолунун корумду Балбай тилкесинин реконструкциялоонун башталышы менен таанышты. Акылбек Жапаровдун сөзүнө караганда, автоунаа жолун салууга дээрлик 111 миллион доллар керектелет. Каражатты Ислам өнүктүрүү банкы, Кувейт Араб экономикалык фонду, Сауд өнүктүрүү фонду жана АПЕКтин эл аралык өнүктүрүү фонддору берет. Калган 12,8 миллион доллар бюджеттен бөлүнгөн. Реконструкция боло турган жолдун узундугу 79,3 чакырым, долбоорунун алкагында 4 тилкелүү жол, тротуар, жалпы узундугу 79,7 чакырым болгон вело жол, аялдамалар, 14 көпүрө жана 877 суу өткөргүч сыяктуу жасалма курулмаларды куруу, анын ичинен жөө адамдар үчүн жер астынан 2 өтмөк, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү 3 көпүрө курулуу каралган. Долбоорду 2025 жылы аяктоо пландалып жатат.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосундан кабарлар менен кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырууда. Макалалардын, жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эгер орусча окуган сизге ыңгайлуу болсо, анда рус чекит азаттык чекит орг деген сайтка кирсеңиз болот. Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү бардык платформалардан биздин баракчаларга жазылыңыз. Ал жактан сунуш пикирлерди айтып, комментарий калтырыңыз, башкаларга бөлүшкөндү да унутпаңыз. Биздин WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Уктурууну улантабыз. Орусияда Крокус Ситидеги кандуу кол салууга байланыштуу камалган тажикстандыктардын саны 10 ашты. Бул терактан көп өтпөй кандуу калабаны даярдаган деген шек менен Тажикстандын жана Кыргызстандын бирден жараны Түркияда кармалганы белгилүү болду. Италияда дагы бир тажик жараны экстремизмге шектелип колго түштү. Борбор азиялыктар эмне үчүн террордук топтордун торуна түшүүдө? Кыргызстан мындай кырдаалда эмнеге көңүл бурушу керек? Биз жана дүйнө берүүсүнө ушул суроолорду алып чыкканбыз. Анын видеосун азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтагы азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Кесиптешим Элиза Кененбаева даярдаган программанын радио версиясын угалы, кыскартылган версиясын.
Жыйырма экинчи марттын кечинде Москванын Крокус Сити холборборундагы куралдуу кол салуудан алып болгондордун саны расмий эсепке ылайык 145 жетти. Жараат алгандардын саны 500 ашты. 10 ашуун киши кармалды. Дээрлик бардыгы Борбор Азия мамлекеттеринде туулуп өскөндөр. Негизинен коңшу Тажикстандан баргандар. Алардын арасында теги кыргызстандык орус жараны дагы бар. Орусиядагы кол салуудан кийин Франциядагы террордук актыларды алдын алуу чараларын күчөттү. Ал эми айрым француз басылмалары атайын кызматтарга таянып, көзөмөлгө алынгандардын арасында Борбор азиялыктар көп экенин жазды. Түркия болсо тажикстандыктар үчүн 5 жыл мурда ишке кирген 90 күндүк визасыз режимди жойду. Себеби расмий түшүндүрүлбөгөнү менен түрк басылмалары Анкаранын мындай чечимине Москвадагы кол салууга шек саналып кармалгандардын тажикстандык болгону негиз бергенин жазышты. Түркияда буга чейин да ар кандай террордук актыларда тажикстандыктардын жана башка борбор азиялыктардын ысымы аталган. Соңку бир жылда Европада да экстремизмге шектелип бир нече борбор азиялык кармалган.
Толуграк Рахат Кеңешовадан угалы.
Москвада кол салуудан көп өтпөй 1 апрелде Түркиянын Стамбул шаарында Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна мүчөделген тажикстандык бир киши жана кыргызстандык келин колго түшкөнү кабарланды. Түрк медиасынын маалыматында 37 жаштагы Фазил Жон менен 41 жаштагы Зульфия аттуу эки борбор азиялык Түркияда куралдуу кол салууга даярданганы, полиция бир канча айдан бери алардын изине түшкөнү белгиленет. Тажикстандык шектүү Абу Исмаил Каймана аты менен көптөн бери террордук топко мүчө экени маалым болду. Баса Москвада кандуу кол салууга шектүүлөрдүн бири Фаридун Шамсидин да Орусияга Түркиядан барганын айткан. Крокус Ситиде кандуу калаадан кийин Түркиянын 33 провинциясында атайын рейдтер жүргүзүлүп, Ислам мамлекети экстремисттик тобуна байланышы бар деп шектелген 147 киши кармалганын Түрк ички иштер министрлиги билдирди. Ушул эле Стамбулда быйыл январь айынын соңунда эки адам католиктердин чиркөөсүнө кол салган. Окуя чиркөөдө таат окулуп жаткан маалда болгон. Бул кол салууга байланыштуу Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрү кармалганы, эки шектүүнүн бири тажикстандык экени расмий кабарланган. Ал эми былтыр жайында түрк бийлиги Стамбулда Абу Мискин деген каймана ат менен таанылган тажик жараны Шамил Хукуматов кармалганын билдирген. Түрк маалымат каражаттары жазгандай, ал Ислам мамлекети Хорасан экстремисттик уюмуна жаңы адамдарды азгырган жана бул уюм үчүн акча чогулткан деп шектелген. Соңку жылдары дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттеринде террордук актыларды ишке ашырган тажикстандыктар көбөйгөнүн бир нече Тамурда тажик президенти Мамали Рахмон дагы мойнуна алган.
Соңку маалыматтарга караганда, акыркы 3 жылда 24 жараныбыз дүйнөнүн 10 мамлекетинде террордук актыларды, анын ичинде жоон топ адамдардын ортосунда жардырууларды уюштурушкан.
Тажик президенти айткан 10 мамлекеттин ичинде Иран дагы бар. Быйыл жыл башында ал жакта жүздөй адамдын өмүрүн алган жардыруу болуп, ал үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук тобу алган. Ираннын чалгын мекемеси жардырууну уюштурууга Абдулла Тажики деген лакап ат менен таанымал тажик жараны шектелип жатканын маалымдаган. Быйыл январда Ооганстандын башында турган талиптердин өкмөтү соңку 2 жылда Ооган жергесиндеги террордук актыларга негизинен Тажикстандын жана Пакистандын жарандары аралашканын билдирген.
Мечиттерге, чиркөөлөргө, диний жайларга жасалган чабуулдарды чет өлкөлүктөр, негизинен Тажикстан жарандары ишке ашырган. Биздин операциялардын жыйынтыгында Тажикстандын ондогон жарандары жок кылынып, ондогону кармалды.
Борбор азиялыктар Европа өлкөлөрүндө да террорчулукка шектелип кармалган учурлар бар. Маселен, былтыр июль айында Германиянын полициясы ири терактарды уюштурууну көздөгөн 7 борбор азиялыкты түндүк Рейн-Вестфалия аймагында колго түшүргөн. Алардын бешөө тажикстандык, бири түркмөнстандык, дагы бири кыргызстандык экени маалымдалган. Былтыр күзүндө АКШнын коопсуздук күчтөрү өзбек жарандарын Америкага мыйзамсыз алып келүү менен алектенген түйүндү аныктаганын, ал түйүндүн бери дегенде бир мүчөсүнүн чет өлкөлүк террордук топ менен байланышы болгону кабарланган. CNN телеканалы сөз болуп жаткан аткесчи Түркияда жашаарын жана анын Ислам мамлекети террордук тобу менен байланышы бар экенин өз булактарына таянып жазган эле. Өзбек, тажик жана кыргыз жарандарынан тышкары Казакстандын ат уулдары дагы террорчулукка шектелген учурлар бар. Москвада кол салуунун алдында эле 7 мартта Федералдык коопсуздук кызматы Орус баш калаасындагы синагогалардын бирине куралдуу кол салууну пландаган эки казак жараны жок кылынганын, алар Вилаят Харасан экстремисттик тобунун мүчөлөрү экенин жарыялаган. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети бул окуяда казак жарандары Сабит Ашыралиевдин жана Жаныбек Таскуловдун өмүрү кыйылганын ырастаган. Бул жарандардын жакындары Орус бийлигинин террорчулук тууралуу айыптарын четке кагышкан.
Борбор азиялыктар, анын ичинде негизинен тажик жарандары эмне үчүн көбүрөөк экстремизмге же террорчулукка шектелүүдө? Региондогу өлкөлөрдүн жарандарынын террордук топтордун торуна түшүүсүнө эмне себеп? Азаттык радиосу Борбор Азия чөлкөмүндөгү кырдаалга көз салган эл аралык жана регионалдык эксперттердин пикирин угуп көрдү.
Борбор Азия боюнча эксперт Эдвард Леман өз ою менен бөлүштү.
Менимче, Тажикстандын өзү жалпысынан айтканда террордук уюмдардын азгыруу очогу эмес. Тажик жарандарынын көбүн террордук уюмдарга азгыруу иштери Тажикстандан тышкаркы аймактарда, өзгөчө Орусияда жүргүзүлгөн. Тажикстан дүйнөдөгү мигранттарга абдан көз каранды өлкөлөрдүн бири. Четте өзгөчө Орусияда да 1 миллион 300 миңден 2 миллионго чейин тажик жаран эмгектенет. Миграция экономиканын 60% түзөт. Ошондуктан негизинен террордук уюмдардын азгырыгына көбүнчө мигранттарга болот. Тажикстанда экстремизмге каршы күрөш Орусиядагыдай эле оппозициячыл топторго, журналисттерге, укук коргоочуларга кысым көрсөтүү аракети менен коштолуп, 2015 жылга чейин парламентте орунга ээ болуп келген Ислам кайра жаралуу партиясын куугунтуктоого чейин алып келген. Бул партия террордук деп жарыяланып, өлкөдө ага тыюу салынган. Менимче алардын ыкмасы абдан репрессивдүү болгон. Экстремизм жана терроризмге каршы күрөш, динге болгон басым урлоо, тактап айтканда, чет жакта ислам динин окуган студенттердин санын чектөө, айрым мечиттерди жабуу, диний кыймылдарды экстремисттик деп жарыялоо үчүн кээ бир адамдарды кармоо үчүн колдонулган. Ал эми мындай ыкма террордук уюмдарга басмаланган адамдарды оп тартып кетүүгө жол ачат.
Ал эми кыргызстандык эксперт дин тармагы боюнча адис Канат Мурзахалиловдун пикири мындай.
Жалпы радикалдуу диний уюмдардын катарына биздин ошо Борбоазия чөлкөмүндөгү жарандардын, анткенде Кыргызстандагы жарандардын ушул радикалдуу экстремисттик топтордун катарына кирип кетүүсүнүн негизги факторлору бул менимче, бул менимче эмес, бул экономикалык абал, бул коррупция, ошол өлкөлөрдө алып турган коррупция, анан билимдин жетишсиздиги, бул диний билимдин дагы, дүйнөвий билимдин дагы жетишсиздиги. Андан кийин бул ар түрдүү социалдык себептер, андан кийин саясий себептер дагы буларга албетте түрткү берүүдө. Эми ар бир факторго токтолуп отуруунун мен кажети жок деп ойлойм го. Бирок ошол саясий себебин карасак деле, мына исламдын негизги принциптеринде дагы айтканда адилеттүү башкаруу болуш керек, мына биз жашап аткан демократиянын үлгүлөрү көрүнүш керек, коррупция деген жок болуш керек деген нерселерди булар бетке тутуп, андан кийин ушул Борбоазия чөлкөмүндөгү биздин жарандарды өзүнүн катарына азгырып кетүүдө да. Анан албетте эң негизгиси, мен ойлойм, бул билим жаатына көбүрөөк көңүл бөлүгөндөн келип чыгат. Азыр бизде мына китеп окубаган жаштарыбыз көбөйүп кетти да. Анан мындай өзүнчө мындай караганда дагы мына ислам мамлекеттерине, мусулмандар көпчүлүк жашаган өлкөлөрдө дагы мына белгилүү университеттердин 500-дүгүнүн катарына кирген университеттер жок болуп атат. Билим деңгээли аябай түшүп кетти. Окубаган мына билимге умтулбаган жаштардын саны көбөйдү дагы. Бул ушул радикалдуу уюмдарга жакшы бир негиз түзүүдө да, алардын өзүнө жаштарды азгырып кетүүгө негиз түзүү. Бул негизи билимсиздиктен. Анан ушул биз санап өткөн фактылардын эң негизги себеп болду.
Берлиндеги Орусия жана Евразияны изилдөөчү Карнеги борборунун илимий кызматкери Тимур Умаров болсо, эң башкы себеп катары Тажикстандагы жакырчылыкты белгилейт.
Бир нече себеби бар. Биринчи кезекте эл аралык иликтөөлөр көрсөткөндөй, бул жакырчылык. Авторитардык мамлекеттердеги адилетсиздик сезими коомдогу радикалдашуунун негизги себеби. Жарандар адилетсиздик менен күрөшүүгө легалдуу жолдор калбай калганда аргасыздан радикалдашат.
Умаров өз макаласында белгилегендей, Тажикстан ички дүңөндүрүмүнүн жан башына өлүшү жагынан КМШ мамлекеттеринин ичинен эң арткы орунда турат. Ал эми дүйнөдө 162 орунда же Гаити менен катарлаш турат. Калктын 70% айыл жергесинде отурукташкан. Өлкөдө эртеникеге туруу жана көп аял алуу көрүнүштөрү кеңири жайылган. Эмгекке жарамдуу аялдардын 3/4 бөлүгүнө айрым адистиктер боюнча иштөөгө уруксат берилбейт. Биз тажикстандык саясат таануучу Парвиз Муладжановдун дагы пикирин сурадык.
Больше 10 человек были.
Парвиз мырза, Крокус Ситидеги куралдуу кол салууга байланыштуу кармалган 10 ашуун адамдын көбүнүн теги тажикстандык, бирөө кыргызстандык болуп чыкты. Азырынчалардын баары шектүү катары эсептелет. Буга чейин тажик президенти Мамали Рахмондун 24 тажикстандык башка мамлекеттердеги террордук актыларга катышканы тууралуу айтканы бар. Борборазиялыктардын, анын ичинде тажикстандыктардын экстремисттик уюмдардын катарына кошулуусуна кандай факторлор түрткү болууда?
В том числе тажикстанцев.
Вы правильно заметили, что их вина еще не доказана. С юридической точки зрения они...
Сиз туура айттыңыз. Азыр алар жөн гана шектүү болуп саналат. Муну баса белгилеп коюу керек. Борбоазия, анын ичинде Тажикстан башкалардан эч нерсеси менен өзгөчөлөнбөйт. Болгону азыр дал ушул жактан террорчулардын жангечтеринин көбү чыкты деген сыяктуу негативдүү жасалма фон жаралып жатат. Сан жагынан алганда андай деле эмес. Радикал маанайдагы салафиттердин көбү Бурбаразиядан тышкары жактарда отурукташкан. Бурбаразиянын коому жетиштүү деңгээлде байыстуу болуп саналат. Ал эми факторлор тууралуу айтсак, алар бардык жактан бирдей. Убакыт өткөн сайын айрым факторлор өзгөчө мааниге ээ боло баштайт экен. Мурда эл аралык экстремисттик уюмдарга азгыруу мечиттерде жинаятчы менен жеке сүйлөшүү аркылуу жүрсө, азыр онлайн уюштурулуп жатат. Жихадчы уюмдар соңку 10-15 жылда өз ыкмаларын модернизациялап, жаңы талаптарга ылайыктап алышты. Биз алардын артынан кууп жетпей калдык. Негизги себептер социалдык колдоонун жетишсиздиги, тактап айтканда калктын кайсыл бир бөлүгү өзүн туңгуйка кептелип калгандай сезүүсү. Маселен, социалдык себептерден жана диний же саясий басмырлоодон улам адамдардын өзүнө жана үй бүлөсүнө мыкты билим берүүгө, жашоосун жакшыртууга алык албай калгандай сезет. Ошол учурда кандайдыр бир жихатчыл уюмдун пропагандасына туш болуп, альтернатива сунушталса, ошол социалдык чектөөлөрдү жарып өтүү сунушундукса, калктын кайсыл бир бөлүгү бул пропагандага жетелениши ыктымал.
Сиз азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнө ортоктош болуп жатасыз. Биз бүгүн бурбаразиялыктар эмне үчүн барган сайын көбүрөөк экстремизмге шектелип жатканын, алар айрым террордук актыларда эмне үчүн аты аталып жатканын талдоодобуз. Эми тажикстандыктар жана жалпы бурбаразиялыктар көбүрөөк азгырылып жаткан вилаят Хорасан деген топ тууралуу биз эмне билебиз?
Түмөнбай Абдинабинин баяны.
2014 жыл. Ислам мамлекеттик экстремисттик тобу Ирак менен Сириянын көп бөлүгүн басып алып, халифат түзгөнүн жарыялап, дүйнөнүн үшүн алып турган учур. Ошол жылдары террордук уюмдун Африкада, Түштүк Чыгыш Азияда, Аравия жарым аралында жана башка жактарда филиалдары түзүлө баштайт. Ал эми Ооганстан менен Пакистандын аймагында Велаят Хорасан экстремисттик тобу пайда болот. Ал негизинен мурда Талибан, Аль-Каида, Техрики Талибан сыяктуу радикал топторго кирген жоочулардан курулат. Хорасан бул кезинде Иран, Тажикстан, Ооганстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын кайсы бир бөлүктөрүн камтып турган тарыхый аймак. Ошентип, Велаят Хорасан пайда болоору менен Ооганстандын чыгышында жана түндүгүндө чакан аймактарды басып алууга жетишет. Көп өтпөй АКШ башында турган коалиция Ислам мамлекеттик экстремисттик тобун Ирак менен Сириядан сүрүп чыгарып, лидерлеринин көбүн жок кылат.
Ислам мамлекетин жок кылуу боюнча коалиция, алар Ирак менен Сирияда басып алган аймактардын 100% кайтарганын кубануу менен жарыялай алам.
Велаят Хорасан дагы алсырай түшөт. 2019 жылы топ өзүнүн негизги таяныч пункттарынан ажырап, ооган күчтөрүнүн, эл аралык коалициянын жана талиптердин чабуулуна туруштук бере албай калат. Ошентип бул топ өз стратегиясын өзгөртүп, ири шаарларда гана анда мында кандуу кол салууларды уюштурууга өтөт. Бул топ андан бери 30 теракт үчүн жоопкерчилик алды. Велаят Хорасан учурда Ислам мамлекети тобунун эң ырайымсыз жана активдүү бөлүктөрүнүн бири деп саналат. Учурда аны 29 жаштагы Шахаб аль-Мухажир деген Ирактын жараны жетектейт. Мухажир деген араб тилинен которгондо мигрант дегенди билдирет. Санулла Гафари деген ысым менен дагы белгилүү. 2022 жылдын башында АКШ аль-Мухажирдин башы үчүн 10 миллион доллар акчалай сыйлык сайган. 2023 жылы жарык көргөн Бириккен Улуттар Уюмунун баяндамасында белгиленгендей, аталган топтун согушкерлеринин арасында Иран, Азербайжан, Түркия, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары, андан тышкары Сириядан Ооганстанга качып чыккан ооган жоочулары бар. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши бул топтун курамына үй бүлө мүчөлөрүн кошо санаганда 4000ден 6000ге чейин киши кирерин билдирген. Велаят Хорасан тобу 2021 жылдагы Кабул аэропортундагы терактын артында да турган. Ооганстандын бийлигине талиптер келип, Америка башында турган коалиция өз аскерлерин чыгарып кетип жаткан маалда Кабулда болгон удаалаш жардыруулар 200 кишинин өмүрүн алган.
кайсы?
Аталган экстремисттик топ Ооганстандан тышкары эң кандуу кол салуусун быйыл жыл башында Иранда ишке ашырды. Андагы кош жардырууда 100 кишинин өмүрү кыйылды.
Жогоруда сөз болгондой учурда террордук уюмдар, анын ичинде Ислам мамлекети Хорасан кыймылы өзүнүн катарын толуктап, жаңы мүчөлөрдү азгыруу жана пропагандалык материалдарын жайылтуу үчүн социалдык түйүндөрдү, анын ичинде TikTok менен Telegramды кеңири колдонууда. Маселен, бул топ тажик аудиториясына багытталган кириллица менен жазылган фарси тилиндеги материалдарды кеңири таратат. Анда президент Рахмонду Орусия менен жакын алакасы үчүн исламдын негиздеринен оолактады, зулум деп айыптайт. Эксперттердин эсебинде Телеграмда экстремисттик пропаганданы жайылткан чаттардын жана каналдардын саны канча экенин аныктоо кыйын. Телеграм мындай контентти таратпоо үчүн активдүү күрөшүп келет. Ошол себептен мындай чаттар тез эле жабылып калат. Тактап айтканда бир нече күнгө же айга гана ачылат. Бирок ошол маалда алар кооптуу пропаганданы жайылтууга үлгүрөт. Адатта мындай каналдарды кесипкөй адистер эмес, тыюу салынган контентти кайдан алууну билген жөнөкөй колдонуучулар негиздейт же түзөт. Мындай контент Телеграмга Даркнеттен же көмүскө интернеттен түшөт. Ал эми Даркнетте Ислам мамлекети террордук тобуна түз тиешеси бар эки сайт бар. Даркнетти колдонууну көпчүлүк билбейт. Ал жактагы материалдарды Телеграмга билген бирөөлөр арабчадан өзбек же тажик тилдерине которуп жарыялайт. Ислам мамлекети Хорасан уюму террордук топтун башка канаттарынан айырмаланып өзүнүн медиа фонду бар. Бул тууралуу дин жана экстремизм боюнча эксперт Ички иштер министрлигинин өкүлү Медер Карабаев азаттыкка буларды айтты.
Анын эки то есть филиалы бар. Бир филиалы Аль Азайм Таджики, анан экинчиси болсо Харасан Авази деген эки медиа фонду бар. Вот ошол медиа ресурстар аркылуу бүгүнкү күндө Харасан Авази өзбек тилинде бүгүнкү күндө ошол жанагы азгырыктарын жасап атат борбордук Азияда, жана Аль Азайм Таджики деген бул ошол тажик тилинде көбүнесе ошол тажиктерге багытталган жанагындай азгырыктарды жасашат. Эми азгырык дегенде өздөрүнүн топторуна чакыруу.
Сиз айтып калбадыңыз, балар ошо өзбек тилинде жүргүзүшөт, тажик тилинде жүргүзүшөт деп. Ал эми кыргыз тилинде жүргүзүшөбү жана ал топтун катарындагы кыргызстандыктар тууралуу кабарыңыз барбы?
Эми ал топтун катарында бүгүнкү күндө кыргызстандыктар барбы жокпу? Бизден Кыргызстандан дагы Сирияга качкандар болгон да, анан ошол качкандардын ичинен баягы тирүү калганы бар, тирүү калбаганы бар, балким ошол тирүү калгандар кошулуп качып Афганистанда эми ошол то есть Ислам мамлекети Харасандын арасында жүргөндүр. Бирок андай так маалымат жок биздин ошол. Бирок баягы кыргыз тилинде ушундай азгырыктарды жасалып атат, анан атайын кыргыз тилинде жана андай бир медиа ресурстарды ачып мисалы андай пока бир бовка жок.
Борбор азиялыктарды террордук уюмдардын коркунучтуу торунан коргоо үчүн мамлекеттик институттар кандай чараларды көрүшү керек? Биз ушундай эле суроону Кыргызстандагы эксперт Канат Мурзахалиловко дагы узаттык.
Күч колдонуу менен мамлекет бул маселени чечүүгө мүмкүн болбойт. Физиканын элементардуу закону бар да, басым болгон сайын бул кандайдыр бир мезгилде жарылат. Биздин кошуна өлкөлөрдө дагы ошо 90-жылдардын башында, 2000-жылдарда ошол террористтик экстремисттик уюмдардын жактоочулары менен жактоочуларына күч колдонуп камап ал маселени чечкен жок да. Бул жерде мамлекет, ошол диний лидерлер, коомдук уюмдар, жаштар лидерлери, неформалдуу лидерлер биригип алып иштеш керек. Бул бир эле мына чоң-чоң шаарларда эмес, бул иш системдүү түрдө мына ылдыйдан башталыш керек да. Айылдарда, мечиттин, ар бир мечиттин өзүнүн жамааты бар. Ошол жамааттарды иш түзүш керек. Мечиттердин жамааттары билет ким кайсы агымда жүрөт, кайсы адам ал айылга келип мечитке кирди, эмне кылып атканын билет да бардыгы. Бул жерде ушул айыл өкмөттөрүнүн айылдардын деңгээлине түшүп иштеп, бир аналитикалык иштеп жүрсө бул алдын алуу оңой эле да. Анан тынбай түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Акыркы мына Крок Ситидеги абал дагы көрсөтпөй да, дүйнө бул кандай өтө назик экендигин, азиктигин көрсөттү. Анан адамдын өмүрүн бир чала окутулган эле, бир чала идеологияга сугарылган адамдар эле адамдын өмүрүн ушундай оңой эле алып коет дегенге да. Мамлекет бул жерде өтө катуу туруш керек. Ар түрдүү мына диний лидерлер дейбизби, диний агымдар менен мындай ойноп мындай саясат кылыш токтотуш керек дагы. Мамлекет толук бойдон диний саясатты өзүнүн колуна алып баягы Кыргызстан мүчө болгон бир тараптуу, көп тараптуу, көп форматтуу мамилелерде дагы иштешибиз керек.
Бул биз жана дүйнө берүүсү болду. Бүгүн биз Москвадагы соңку кол салуу, анын борбор Азия өлкөлөрүнө таасири жана кесепети, чөлкөмдөгү радикалдашуунун коркунучтары, ага каршы чаралар тууралуу сөз кылдык. Террорчулукка байланыштуу соңку окуялар борбор азиялыктарды ойлондурушу керекпи? Пикир кошуңуз, комментарий жазыңыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Биз жана дүйнө программасынын толук видеосун Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүүгө чакырам. Радионун 12-апрелдеги кечки программасын ушул жерде жыйынтыктайм. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта калыңыз.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.